Godātie deputāti, sākam šā gada 14. māja otro ārkārtas sēdi. Deputāti Jurašs, Budriķis, Feldmans, Cilēns, Ozola, Butāns un citi lūdz noteikt debašu laiku. Sēdē izskatāmajiem jautājumiem runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti. Vai deputātiem ir iebildumi?
Ir iebildumi.
Jā, man būs jāņem tie vārdi atpakaļ, ko esmu solīju iepriekšējā sēdē.
Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai noteiktu debašu laiku 2020. gada 14. māja otrās ārkārtas sēdes darba jautājumiem. Pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Vēlreiz sagiešanas pret.
Pret. Inga Goldberga pret.
Nikolais Kavanovs pret.
Andrejs. Pret, pret. Es pret, jā. Andrejs pret.
Ivans Klimītis pret.
Jānis Klišāns pret.
Edgars Kucins pret.
Regina Ločmaluņova pret.
Vladimirs Nikanovs pret.
Vitalis Solovs pret.
Igors Piminovs arī pret.
Artur Surbiks pret.
Ļubovi Ficova pret.
Un Jānis Tutins pret.
Ivans Rybakovs pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu ārkārtējas sēdes izskatāmajiem jautājumiem, nosakot runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti, par 58, pret 25 atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts, tad 2020. gada 14. māja otrajā ārkārtas sēdē, debašu laiks visiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labvakar, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sveicināti sēdes skatītāji. Budžeta un finanšu komisijā pirmajā lasījumā esam izskatījuši minēto likuma projektu numuru 688 LP13. Grozījuma mērķis ir papildināt likuma normas ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un saņem kompensācijas maksājumu gatavības režīmu nodrošināšanai, darbiniekam izmaksājumās dīkstāves kompensācijas maksimālo apmēru, ņemot vērā valsts apmaksāto plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu ierobežošanas ietekmi un nepieciešamos papildu pasākumus ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. Konkrētais grozījums paredz papildināt 14. pantu ar trešo daļu. Šādā redakcijā kārsniecības iestāde, kas noslēgus līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanu un kurai atbilstoši ministru kabineta noteiktai kārtībai ārkārtējās situācijas laikā tiek izmaksāts kompensācijas maksājums gatavības režīmu nodrošināšanai, darbiniekam jārsniecības iestāde nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieku saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāve, izmaksa atlīdzību līdz 75% no iepriekšējo 6 mēnešu vidējās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā trīskāršā centrālā statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērā. Šādā gadījumā ārsniecības iestāde var nepiemērot darba likuma 74. Pantu. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Valrīs sagiešanas par.
Viešals Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Кабанов? Голосуйте.
Николай Кабанов спар.
Андрей Клементьев спар.
Иван Клементьев спар.
Ян Скрещан спар.
Эдгар Скуцин спар.
Регина Лучма Лунева пар.
Владимир Сниканов спар.
Виталий Орлов спар.
Егор Спименов спар.
Иван Срибаков спар.
Артур Сурбик спар.
Любовь Шицова пар.
Jānis Tutins pār.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu, tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Par 82 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzami ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvana, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valdies Aģiešanas par.
Aģiešanas Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Klēs Kabanos.
Andrīs Kvēņķis par.
Ivans Klimiķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalis Orlovs par.
Igoras Pimenovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par. А кого нету?
Янис Тутинс пар.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā par 84 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 14. aprīļa maijā.
Maijā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes, 19.35, izskatīšana nākamajā ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Labvakar, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija šodien komisijas sēdē izskatīja un vienprātīgi atbalstīja pirmajā lasījumā grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Likumprojekts paredz ar grozījumiem noteica, ka personai, kurai izsniegta darba nespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā ar to, No 20. gada 22. marta līdz 20. gada 31. decembrim slimības pabalstu piešķirs un izmaksās par laiku no darba nespējas otrās dienas. Līdz šim likumā noteiktais termiņš bija no šī gada 22. marta līdz 30. jūnijam. Tātad ir pagarināts. Un vēl likuma grozījumi paredz arī sniegt atbalstu tām personām, kurām izsniegta darba nespējas lapa, saistībā ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, un kuras līdz ar to šobrīd ir pārsniegušas likumā noteikto slimības pabalsta kopējo izmaksas termiņu. Likumā noteikts, ka līdz šā gada 31. decembrim slimības pabalsta izmaksas periodā neieskaitīs tās darba nespējas dienas, par kurām personai izsniegta darba nespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā. Kā jau teica komisija, vienbalsīgi atbalstīja un vispirms aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Tātad mums ir jābalso par likuma projekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvana, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim.
Valdrīs Aģiešanas par.
Vēšils Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Kulēs Kabonas par.
Valdīs Klimiņķis par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņas par.
Vitalis Olof par.
Evija Bapuli par.
Vladimir
Vienovs par.
Ivans Ribakovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Apiminovs Igors.
Par, par. Šteic.
Jānis Tutins par.
Пока ничего не прислали.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu par 86, pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu arī likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Valdrīs Aģiešanas par.
Viečvalsts Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Andrejs Klimiņķis par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņas par.
Regīna Ločmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Olofs par.
Evija Papuli par.
Igors Pieminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļubova Švicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā par 87, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, lieta tāda, ka komisija arī vienbalsīgi lūdz šo likumprojektu uzreiz arī pieņemt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā?
Iebildumu nav.
Ir vai nav?
Iebildumu nav.
Paldies. Tātad iebildumu nav. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valdis Sagiešanas par.
Višķilos Dombrovskis par.
Inga Galberga par.
Nikolais Kabanas par.
Andrejs Kļiņķis par.
Ivans Kļiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņš par.
Mirsniekanums par.
Regīna Ločmā Luņova par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papuli par.
Igors Pivinovs par.
Ivans Rybakovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļivo Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošana rezultāti par grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā par 87 pret atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. Maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Diānu Liepiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim.
Valerija Sagiešanas par.
Viečslavs Dombrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabonovs par.
Ivans Kimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņš par.
Regīna Lošmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papule par.
Prostīmienovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Par 84, pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešanas.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajona
pilsētas. Izslēdziet mikrofonu deputātam Agešinam. Lūdzu mikrofonu deputātam Valērijam Agešinam.
Vai dzirdat mani?
Tagad dzirdam.
Paldies. Godātie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lindu Dīzenbergu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Viečslavs Dombrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabonovs par.
Valdis Kreitis par.
Ivans Kimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņš par.
Regīna Lošmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papule par.
Igoras Pieminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Par 85 pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Silvijas Salenietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Saviešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Silvijas Salenietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Silviju Salenietes par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmumu projektu par Silvijas Salenietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim.
Valērijs Saģešins par.
Viečislavs Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Jānis Klimiķis par.
Ivans Klimiķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Lučmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitālijs Olovs par.
Vitālija, kur tu sēdi? Devija Papuli par.
Igors Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ljubošicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Silvijas Salenietes apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Par 86 pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Dēņa Loca apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Saģešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daiņa Loca apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Daini Locu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Daiņa Loca apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim.
Valērijs Saģešins par.
Viečislavs Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimiķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Lučmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Solovs par.
Evija Papuli par.
Igoris Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artošs Rubiks par.
Ljubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Алло, ты можешь мне купить фронтеру? Просто у нас затягивается все непонятно, насколько.
У меня нет денег.
Ну ты же работал вчера.
Профессор.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Daiņu Locu apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Far 84, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Aigiešanas par.
Viečfols Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Glēs Kabanas par.
Anies Kremģis par.
Ivans Klimītis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmē Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Solovs par.
Evija Papuli par.
Igoris Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artošs Rubiks par.
Ljubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. maijam. Par 84 pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. maijam. Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. maijam. Lūdzu, balsosim.
Valeris Agiešanas par.
Vjaļšlos Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Skabanovs par.
Mēs Klimiķevs par.
Ivans Klimiķevs par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Lučmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papule par.
Igoris Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. maijam par 84 pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta. Laiks paziņojumiem. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta un finanšu komisijas loceklis, cienītie godātie budžeta un finanšu komisijas locekļi, 2000:00 sākās budžeta un finanšu komisijas sēde. Paldies!
Paldies! Tātad budžeta komisija dodas strādāt, sakojam līdzi budžeta komisijas darbām un rēķinamies ar iespēju, kā varētu šodien būt arī trešā sēde. Paldies! Līdz ar to sēdi slēdzu.